Tekur næstur til máls.
Hæstvirtur forseti, það fer að vera daglegur viðburður að þingmenn Samfylkingarinnar komi hér í ræðustól og fari með hrein ósannindi. Háttvirtur þingmaður Magnús Orri Schram hóf hér leikinn enn einn daginn það að framsóknarmenn vildu fara að taka upp einhliða Kanadadollar. Það hefur líka verið talað að við vildum taka upp einhliða norska krónu. Við höfum eins og boðið upp á það að skoða fleiri valkosti, að ræða hlutina. Og Kanadamenn sýndu þá því máli það mikinn áhuga að þeir sögðu að ef íslensk stjórnvöld koma og vilja ræða við okkur tvíhliða samninga gjaldmiðla, þá eru við tilbúin til þess. En hvað sögðu þingmenn og ráðherrar Samfylkingarinnar? Nei, takk. Og komi í veg fyrir að sendiherra Kanada og Íslandi fengi að tala á ráðstefnu gjaldmiðlamál. Og síðan þegar við vorum að ræða hér norska krónuna, þá var það sama upp á teningnum. Norska ríkisstjórnin sagði auðvitað verður að koma frá íslenskum stjórnvöldum beiðinni viðræður. Íslenska ríkisstjórnin, Vinstri grænir og Samfylking sögðu við höfðum auðvitað engan áhuga á því. Þannig að þetta er hreinasta ósannandi að framsóknarmenn sé að stefna því að taka hér upp einhliða einhvern gjaldmiðil. Við viljum hins vegar skoða alla kosti og á meðan að við höfum krónuna að þá viljum við berjast fyrir henni. En allt frá því að 2007, frá því að Samfylkingin kom í ríkisstjórn, frá 2007 hefur hver einasti ráðherra Samfylkingarnar komið upp í ræðustól í íst á erlendum og innlendum fjölmiðlum og hamast á íslensku krónunni. Og skildi það ekki hafa haft einhver áhrif að annar stjórnarflokkurinn í landi í 5 ár hafi barist og lamið á íslenska gjaldmiðlinum daginn út og daginn inn. Auðvitað hefur það áhrif á íslenska gjaldmiðlinn, íslensku krónuna.
Forseti biður þing